Salut les amis, ziarnaal bu baakha baax dal len ak jamm ci sen podcast Wolof Tech fi nga xamanteni dañ ci waxtaan ci lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bess ci kalaama Wolof. Alors, tay le dimanche 20 mars 2021, ñongi tambali ben saison bu bess manam saison 5. Tay mo nek premier épisode bi. Ñu fassiyene waxtane ben sujet bu am solo te xew ci jamono manam le big data. Lan moy big data? Fan la bat bobu nonu joge ko? Lan moko soké? Lan mo nek njeriñam ci informatique ak nouvelle technologie? Naka la ko nit ñi ak entreprise yi aussi di jeriño? Mais aussi lan mo nek jafé jafé yi nga xamanteni mën nañ ko sétlu ci bir big data yoy non? Alors, pour waxtan ci question yoyu yépp nak dañ ci and ak suñu invité tay bi, manam Monsieur Mbay Babacar Gueye, docteur la en informatique, data analyste la aussi. Professeur ziar nañ la.
Merci ci invitation bi et puis mangi nuyu suñu auditeurs yi et puis ñepp ñu xamanteni ci ñu ñu déglu.
OK. Merci beaucoup. Alors man nak dama lay wowe professeur parce que bokku nga ci ñi nga xamanteni ñom ñoma initié ci langage Python yagna ya quelques années et depuis lors man ci ma marqué ci sa woyof ci sa ouverture mais aussi ci sa pédagogie et j'espère que tay aussi auditeur Wolof Tech di nañ ci bénéficier bu baaxa baax, n'est-ce pas?
Ouais, c'est sûr, ne vous en faites pas. OK. Bien de bu baaxa baax et puis Paul ñu mëna expliquer affaire ñu gëna léré joxe exemple terre à terre bu ñëpp mëna ko comprendre quoi.
OK, machallah. Alors ñu dem directement kon ci suñu sujet tay bi manam big data, big bang des données, juste après jingle bi. Alors, avec développement nouvelle technologie, gis nañu né aduna bi dafa changé. Internet tay permet na nit ñi ñu mën di joko ak fuñu mën te nek ci aduna bi à travers les réseaux sociaux mais aussi à travers yenen applications yu bari. Internet aussi permet na entreprise yi ñu gëna yaatal seen liggéey, gëna fessel seen bop pour mëna jëflanté ak ñeneen ño xamanteni ñu ngi nek ci aduna bi fuñu mën te nek. Alors, comme ni ma koy faral di waxé chaque fois, nit ñi ak matériel yi ak application yi ñepp lekkelo manam interconnection. Alors, développement nouvelle technologie yoyu nak dafa and ak ay données yu bari yo xamanteni dañ koy produire manam ay photo, audio yi, vidéo yi, texte yi ak yenen xétu données yu bari encore. Alors, données yoyu nak wala information yoyu yep ay borom xam xalat dajale ko chambar ko pour guéné li nga xamanteni mën na jëriñ nit ñi wala entreprise yi. Donc loolu mo wara tax tay ñu waxtané li nga xamanteni mom lañu wax big data manam ay données yu bari. Alors professeur, lan moy big data?
Big data suñ koy tekki hein, suñ koy tekki ci ni mu gëna gawé mën nañu wax ni amna ñaari yoon yu ko mëna tekki. Manam yoon bu ndek bi mom moy limi nek ci bopam. Donc big data manam comme ni nga waxe sank mom moy ay données yu bari. Wante xam nga bari mom en fait mën nañu wax ni amul lérul.
OK, maintenant, si
yu bari ba fan manam bari ba fi nga xamanteni si suñu jëlé xarala yi ñi jëfëndiko tay pour exploiter ay données, pour jëfëndiko ay données, xalaara yoy nonu suñ ko jëlé utiliser ko pour jëma jëfëndiko données yoy nonu du mëna nek.
OK,
donc lool fofu su égué fofu nonu wala ñu ni OK tay nit tay su nekkante mu ngi jëfëndiko xarala yi nga xamanteni si mo ñu tam jëfëndiko pour exploiter ay données suñ ko jëfëndiko rek nit koku non manam mën na nek dikay jëfëndiko ba genn aduna sax ba dé taru tax limu soxla mo am ko su nekké ni égg nañu am nañu donné yu nga xamanteni si manam toll na fofu rek lool non mën nañu wax ni manam big data la. Donc manam dañ koy yobbu ci big data ndax té suñ jëfëndiko en fait xarala classique yi manam xarala ñu tamul jëfëndiko pour exploiter ay données yoy non du mëna tax ñu xam dara ci données yoy non données bu égué fofu rek donc day waral ñu am yenen données yenen xarala yu bëss ñi créer pour mën leena jëfëndiko pour mën leena jëriñu. Donc données su tollé fofu rek mën nañ wax ni li ni big data la.
OK. Alors
lolu moy définition.
Moy définition.
Wow.
OK.
Wow, vas-y, vas-y.
Alors je pense que Nico okay. Waxé ça dafa l'air quoi. Allez, vas-y.
Wow. Légui lolu mom moy ben définition bi.
OK.
Maintenant, ben définition bi, bu ñu diw tay day liggé ci Big Data. Ça veut dire que diw mom nonu mu ngi liggé ci xarala yi tax ñu mëna jëriño donné yu bari yoy nonu. Donc manam ñaari définition yoy lañu am. Ben manam moy donné yoy nga xamanteni si dañu bari bari tol fi nga xamanteni si suñu utiliser xarala yi intam di jëriño pour donné diñ ko mëna jëriño. Benen mom moy buñ né diw mu ngi liggé ci domaine Big Data, ça veut dire que diw mom tay mëna jëriño, mëna utiliser, mëna jëfëndiko xarala yu bëss yi tax ñu mëna jëriño donné yoy nonu.
OK. Alors je pense que définition man lire na ay définition yu bari ci internet bi et tout ça, mais je pense que définition bi c'est plus clair et niñ ko définir ni c'est extrêmement clair, je pense que auditeur yi dañ ko comprendre. Alors man benen aspect bi me ñew moy, alors à chaque fois buñ waxé big data rek da ngay dégg ñu la donné, déjà data en anglais la mais moy donné en français dañuy wax donné. Alors naka nga ñu mëna expliquer lan moy donné?
OK, donné waaw dina ko jëm expliquer nu mu gëna simple. Donné moy lan? Donné moy lepp luñu xam rek ci ben affaire.
OK.
Mëna ko donné la. Par exemple, tour nit donné la ci nit ki. Buñ ñëw par exemple Ibrahima, lolu donné la. Buñ ñëw par exemple ben numéro auto, lolu donné la. Buñ ñëw par exemple ben ordinateur, lolu don buñu ñaar ordinateur, buñu ñet ordinateur lolu dina la. Buñu ñe tamit population Sénégal bi par exemple, ñi population Sénégal bi 15 par une population Sénégal par exemple 15 millions wala 16 millions la, lolu dina la.
Okay.
Maintenant légui nak dafa am données dañ ko wara différencier ak information.
OK. Ah beaucoup
ñu ñaar beaucoup ñu
beaucoup données ak information. OK.
Beaucoup, très bien. Légui données manam moy xam xam biñu am luñu xam ci ben affaire.
OK.
Léna ko lolou nonou buñ ko tekké nak bu ci jëlé lu nga xamanteni ci mën nañu jëriñ lolou information.
Okay.
Par exemple.
OK.
Buñ né tay par exemple Diago wala ñu ni Gueye xam lolou gëna la, mais kenn xamul lan la. Mais par exemple bo né ben nit soné man ma ngi tudd Mbaye Babacar Gueye, lolou information la. Donc donné manam moy liñu xam, information mom moy buñ expliquer liñu xam, wax liñu xam ni li la, lolé information. Motax tay bo déggé ñu naan xarala yu bëss yi dañ naan technologie de l'information de la communication. Donc amna donné manam moy amna donné manam moy liñu xam, am information manam moy lolu liñu jël ci liñu xam.
OK
voilà, là c'est donné moy liñu xam manam avant ñu koy exploiter, avant ñu def dara. Pam boné buñ né par exemple amnañu tay 100 cas COVID-19, suba amnañu par exemple 200 cas COVID-19, lolou ay donné la.
OK. Donc du coup légui donc information bi nak mom la nit ñi mëna jëriño, donné yi kessé non kenn amul jëriñ, mais information bi donc mom la nit ñi mëna jëriño.
Waaw, exactement, c'est ça.
OK. Alors je pense que mu ngi gëna clair ci sama bop actuellement, man mi sax sama jëm bop affaire ba ngi gëna clair ci man. Alors je pense que aussi big data nek na mbir bo xamanteni yagul trop, non, tu vois. Alors li ma bëgg no xam moy aussi fan la bat bi joggé ak lan mo tax ñu jéki rek big data am yenn ampleur yu ngandi ni ba tollu tay fi ni quoi.
Waaw, en fait mën nañu wax ni que big data manam mom moy comme ni nga wax rek donné yu bari manam donné yu bari manam luñu xam lu bari mën nañ wax lool non. En fait yag na am.
OK.
Lool non yag na am, mais kenn musko woy big data dañu wax nak nan donné. Donc wanté maintenant buñu démé né ba nga xamanteni si nak xam nañ ni que donné yi ni comme ni wax sax bari na bari way bi nga xamanteni si xarala yu standard manam xarala yu yiñ tam di jëriño mënatu ko jëriño xarala yu non mënul tax ñu jëriño dara yoy non nak sëriñ ñu commencé xaar nak ñu changer donné tudé len légui big data manam moy donné yu bari.
OK, parce que légui en fait parce que bari na ba jéki tayo quoi.
Pam, très bien. Bari na ba jéki dayo. Légui nak il faut ñi li ni il faut len légui nak ñu séparer len ahenam donay manam pour dal créer ben champ bu bess manam pour créer ben domaine xam xam bu bess tu vois si len quoi nak xalat nak ci gene terme bobu non pour définir pour désigner manam pour désigner donay yo xam dañu bari bari ba djeg dayo donc mais terme bi amna ñu kay wax ni yag na genn ay côté 1960 etc mais dal liñu gëna japp moy 1997 manam ci ben bibliothèque bu tuddu ACM dal mëna japp ni fofu non lañu vraiment commencé ko wax ni fini dal le ñëk officialiser wu genn
OK je vois
waaw
OK je vois alors je pense que là c'est très clair aussi. Alors comme ni ko expliquer aussi tant que je pense que c'est très clair big data ay données yu bari la mais beugona aussi
benen
waaw djegi bari ba djegi dayo voilà exactement alors beugona aussi nga expliquer ni touti aussi alors données yoy nonou fan lañ meuna jogé ak lam mo nek seni caractéristique parce que des fois bi may documenter un peu gis na ñi wax aussi ay 3V ak 5 wala sax 5V de la donnée. Alors, lan mo fan la donnée yi di jogé ak lan mo nek sen ay caractéristiques.
OK. Légui pour ñu mëna comprendre deug donnée fa lañ jogé.
OK.
Dañuy xol suñu jangate manam ci histoire fan lañu tam di jëlé donnée. Manam ci histoire fiñu tam di jël donnée momay ay enquête. Manam jox bé nit feuy mu dem di wër nan diw no tuddu comme enquête yi ñu def rek manam de dem ben keur ni ñaat nit ñofi nek ñu ni par exemple 5 nit 5 personnes ñofi nek ñu ni sen âge ñaata la nek ñu li mo sen âge fa lañ juddo lan moy sen ethnie lan moy sen sexe xam nga bo xolé lool non lañ tam di jëlé ay données enquête di bind mais dafa dem ben jamono données légui yamul ci enquête manam données légui manam li ñu xam légui day joggé ci ay objet, c'est un matériel. Par exemple, yow tay nga am sa téléphone portable par exemple. Nga tal ko, lolou day gëna ben day joxe ben données. Nga bin SMS day joxe ben données. Nga woté day joxe données yu bari. Nga jël tay nga envoyer ben message Twitter par exemple, day joxe ben données. Nga envoyer ben message ci internet day joxe ben données. Légui nak yow bo xolé yow manam ben nit bu nek rek day créer tay ay données yu bare
si
fofu nak lool nak moy contexte bi manam contexte big data bi danaka lool tax na ñu okay il faut ñu changer paradigme il faut ñu changer ñu xolé tax données yi légui ñu doon amé ak ñu leen amé légui dafa changer
OK je vois alors affaire 3V ñi wax non c'est à dire ay je pense que volume variété vélocité alors
voilà légui nak ñu légui wa légui biñu nak légui nak données yi ni dañu jéggi dayo ñu wa légui données jéggi dayo nañ leen di xamé ba ni données yi ñu jéggi dayo
OK
fofu nak lañu créer nak ay V manam V bi vélocité nak ñewat volume ak variété V bi vélocité manam mom moy vitesse bi nga xamanteni ci donné non lay ñëwé
OK
par exemple suñu jëlé tay enquête xam nga tay enquête param mën nañ enquête boko défé tay branquet défa té mën na amat 2 jours wala 3 jours té bénn tay bu xëyé def enquête bu paré su défé enquête yépp manam limi def enquête sax budé ay kër lay def enquête enquêté mi du sax peut-être bu amé sax 100 kër bari na
ça c'est sûr
mais donné bo xolé tay ñatt ñété ñu am ta ay compte Facebook par exemple danaka mën nañ 8 milliards ñatt nit ñu am compte Twitter danaka bari nañ ñatt nit ñu am compte WhatsApp danaka bari nañ légui ñoñu nak chaque instant chaque seconde ku nekk mu ngi jox donné yu bari mais donné yoy tay mo xam muy Twitter xam nga donné Twitter yépp ci Twitter lay ci wa Twitter ñokoy recevoir
wa ñokoy recevoir si
donné Facebook yépp wa Facebook ñu koy recevoir légui nak donné yo nak ñu recevoir nak xam nga lool day ñëw vitesse bu doy war parce que yow ya ngi créer man ma ngi créer keneen ma ngi créer lool na momay véw vélocité manam V bu xamanteni si donné dañuy ñëw bu béré légui benen V bi manam mom moy comme ñu waxe sank mom moy V volume
volume wa
volume manam donné ni ñu béré xam nga vélocité bi moy vitesse bi ñu ñëwé chaque seconde chaque heure ñaar nit ñoy def ay tweet maintenant nak benen bi moy volume moy manam def dañuy dañuy bari
quantité
so, par exemple voilà quantité bi bo xolé par exemple ay at ci ginaaw su amone benn clé USB bu nek 100 giga rek da naka lu reele won
waaw si
mais légui ni ak données yi ni ñi bëré légui sax ñu wax ay téra ñu wax ay zéro ñu wax ay hexadecimal manam exabyte manam légui dañu dañu bëri bu jëg dayo loolu la mom moy VU volume.
OK je vois je comprends. Alors je comprends maintenant caractérisation données yi nga xamanteni ñom ñoo nek ci big data. Allez-y.
Les ben VU nak manam moy VU variété. Variété manam moy données yi dañuy wouté. Xam nga données dañuy wouté manam di nga am dañu xam ay son lañu moy comme bo def ben WhatsApp yeen données yi ay vidéo la vidéo mo comme données nga envoie YouTube yeen données yi ay texte la manam comme quand bo def ay tweet exemple yeneen données yi tamit ay image la photo yi envoyante di ñu joxal suñu biir légui nak ñay nak moy manam moy vay yu xam ci ñom ñoo carte manam ñom ñoo carte big data mais après xam nga tay képp kuy financer xaliss képp kuy duggal xaliss da nga bëgg après xaliss bi indi la dara
ça c'est sûr
légui nak donc données yoyep nak il faut na leena ñu transformer leena bañu nek information parce que information rek mo meuna jëriñ tay voilà légui nak fofu nak ñok encore yenen 2V manam muy VU véracité manam donay deug la ak benen VU valeur manam valeur alal di donay di andil ni koy gérer moy 5V yi donc 3V ndik yi c'est plus à la technologie plus à la caractériser les données elles-mêmes yenen ñaari V yi manam mom moy li nga xamanteni ci donay meun nañ ko jëriñ.
OK je vois muy véracité ak valeur
ak valeur. Très bien, voilà.
Alors, explication, c'est hyper clair. Alors, donc, données, c'est-à-dire, amna aussi le niveau capteur, c'est-à-dire, météo, guider maintenant, mais capteur, amna une autre information.
Exemple, capteur, madame, comme t'es, par exemple, comme t'es, l'état t'es une humaine, une femme température, il y a pas.
Voilà.
Qualité de l'air, mais maintenant, Dakar, on a un problème qualité de l'air.
Si, exactement.
Capteur, non. Dañuy capter ay données à la seconde dañuy capter données yu bari à la seconde donc ñun chaque jour rek dañuy mën di gënné données yu bari mais benen tam moy estimate les satellites qu'on envoie tu vois.
OK
satellites tamit dañuy capter ay données yu bari aussi.
Ah oui wax nga deug moy satellite di wax nga deug.
Exactement mo xam affaire télécommunication la mo xam tamit dañuy mesurer ay ci souf ci.
Okay. Donc, lañuy xayma données yi c'est-à-dire nak lañ leni xayma mais aussi fan lañ leni denc parce que je pense que brossé nga ko ligi sax parce que nekul ci ay disque dur 100 giga ou 500 giga lañ ko denc fan lañ leni dencé ak nak lañ leni dencé ak nak lañ koy xayma wé manam mesurer ko quoi données yoy
waaw légui nak tay gis nga tay nak données yu bari yoy nak légui nak dañuy poser principalement ñu ngi poser 6 problèmes.
OK.
Six problèmes, ben moi, donnez nous, nous n'y en dit jamais. Ben nous moi donnez, vous n'êtes que dans un sort de ben affaire taille. Si vous donnez nous, neuf bagisco. Par exemple, comme taille, supposons que taille vous, grâce ben tweet, comme taille le passé, devant un tweet free Sénégal par exemple.
Ouais, si.
Comme taille beaucoup de Twitter taille, ben il a donné une bonne image sur Twitter. Mais, y a vous n'êtes que dans un sort de Twitter, grâce cherché free Sénégal par exemple. Mais nous, il faut nous call. Ci ay milliards et des milliards de gigas de données il faut ñu xol na lañu def ba gaaw la jox information bi nga bëgg parce que yow mëno set ben affaire tay xaar suba ko résultat bi genn
non.
Ben bi mo tamit nit ñi partager données yi manam données yi non nak na lañu di partager ba ku nekk mën ci am accès benen mais comme ni nga waxe légui non données yi non fa lañu denc parce que sur certains que ni nekul ay ay ordinateur ben disque dur 1 téra moy ñu té données c'est des millions de téra.
Ah oui ça c'est sûr.
Mais données tamit naka lañ leen di analyser bu mëna jël information bu mëna jaayat bu mëna indi xaaliss. Mais aussi tamit données aussi naka lañ leen mëna présenter parce que
ouais, surtout
xam nga tay yow voilà bu nekké da nga am ñaar ñett affaire yu présenter ñepp mën nga wax ñepp wonna ñepp. Mais bu nekké c'est des millions d'affaires il faut nga xol na lañ ko présenter.
Ça c'est sûr.
Léegi nak six affaires yoy non ma wax manam moy données yi naka lañ leen di jëlé ak naka lañ ci sété ak naka lañ leen di sédélé ak naka lañ leen di stocké ak naka lañ ci jëlé ndëriñ ak naka lañ leen di woné.
OK.
Yoy nak manam moy défi majeur yi tax bañu créer nak ay genre xalaal yu bess pour di mëna jëriñu données yoy non. Léegi xalaal yu bess non moy lan manam c'est la technologie. Technologie bi gëna simple bi gëna leer actuellement ñu tay moy ban moy bu nga xamanteni ci bobu nonu manam nekatul ben ordinateur wala ñaar ordinateur tay ñuy denc données yi mais ay ordinateur yu bari ñu bolé ordinateur bu nekk tay mën na am par exemple ay 1000 téra de stockage.
OK
wala lu ëpp wala 1 million téra de stockage maintenant nak mën nañ nek ba tol ci ay jooni wala ay jooni ordinateur yu nga xamanteni ci dañ leen di boole ensemble ñu nekk ensemble mais ci ki koy jëriñoo day mel ni benn ordinateur kese la nekk alors que derrière ci ginnaaw ordinateur yu bari la. Par exemple tey yow ñun bu ñu ubbee Facebook du ñuy gis benn da mel comme suñu comme benn ordinateur la comme par exemple nekkoon benn site la daf mel tey boo demee tey par exemple Senaweb xam nga Senaweb tey benn site rek dañ ko héberger.
Waa benn site la waa si.
So manam ben ordinateur nga héberger so ubbe tamit tay Facebook ñu ni ko jëriño comme ñun day melni ci ñun ben ordinateur la alors que derrière des milliers d'ordinateurs yu nga xamanteni ci dañu connecté ensemble.
OK donc pour loolu mën la jox pour mën la jox ben page quoi. OK
exactement pour mën jox ben page bi nga bëgg ci jëmono bi nga bëggé c'est important li nga bëgg ak ci jëmono bi nga bëggé.
OK
motax nak wa lol moy importance bi nak dan legui mom lañu cluster quand on dit un cluster moy li nga xamanteni ci ordinateur yu bari la yu ñu bolé mais ci ki utiliser day melni comme si bu nekkone ni ben ordinateur kassa la lol non moy tax wa ñu mën di stocker données yi lol tax moy tax données aussi ñu mën len di partager ak di mën len di sédeler ak di mën len di présenter ak di mën len mën aussi di ci recherche.
OK. Alors je pense que ça c'est très clair. Alors bëgguna aussi c'est-à-dire buñu waxé aussi stockage, c'est-à-dire moy disque du fiñ koy dencé mo wax nga ko légui moy cluster yi, tu vois. Alors fan yé passé défon na ben épisode sur les cloud et tout ça. Alors lan moy intérêt aussi cloud dans ci monde pop non yépp quoi.
Waaw, légui monde intérêt cloud moy lan? Moy xam nga comme tay yow, supposons man tay mais ingénieur par exemple moi j'ai par exemple 1 tera de données par jour man sambo makay def mais xam nga man tay awma dole awma katanu dënd ben cluster bu ngand bu ma tax may stocké données yoy non.
Exactement
c'est ça awma tamit katanu di jënd cluster bu ngand bu nga xamanteni ci day tax may def ay recherche ci sama données yoy non wala même su moko amé sax nekul ni tous les jours rek lay ñew di ci di ko def
di ko utiliser wa si
li nak intérêt cloud bi ñaar la non seulement cloud da lay permettre yow tay nga mëna def lool manam tay ma am son intérêt donné yob ko ci cloud bi niko ni kenn am ventel mako le 1 mais deuxièmement tamit heure bu mako soxla damay dem def lima ci bëgg té lima ci bëgg rek lay fay manam da koy denc mom su ko dencé lim ko denc damay fa toute la fay ci niko denc mais heure moko soxla rek suma ko soxla pour 3 minutes damay fay 3 minutes yoy mu diex suma ko soxla 2 minutes damay fay 2 minutes yoy mu diex
donc lolé mo internet alors kon jarotul ngay louer ay serveur ngand yoy dif ko fay chaque mois ak vidéo non mu yéy coûter lu cher quoi.
Exactement wa manam jarotul yow légui ngay jël ci ben serveur bu ngand wala wour serveur yu ngand tek ko sa entreprise tu vois di fay ben administrateur mon ko administrer ngay fay courant ngay fay ventilation ngay fay ay disque yeb yaratuko da ngay dem cloud
alors donc du coup donc du coup mom lay dégg xana ñi wax né mom lay dégg ñi wax né consommation à la demande je pense
waaw wa consommation à la demande en plus paiement aussi à la consommation voilà
OK OK ça c'est clair
manam li nga consommer ngay fay
voilà OK ça c'est clair alors légui bëgguna aussi xam c'est-à-dire pour que auditeur ñom tamit gëna nek dans le bain xam utilisation big data yi nu muy démé deug par exemple alors est-ce que mën nañu jox mën nañ am ben quelques domaines yo xamanteni dañuy utiliser big data yi yo lay entreprise nga wax ñu ben cas d'utilisation bo xamanteni auditeur aussi buñ ko déggé dina mëna même ki xamanteni sa deful informatique wala démé non té diko jëfëndiko chaque jour su ko déggé dina xamné ah ko li big data yi moy permettre ñu def li voilà et exemple de domaine
waaw exemple bi gëna yomb rek manam peut-être ñëpp am nañu compte Facebook wala ñëpp am nañu compte WhatsApp par exemple
OK
gis nga tay ben tay jamono yimi envoyer ta adonem comme tay yow jamono ngay bind tay sa message WhatsApp diko envoyer ben nit jamono yoy nonou amna presque 1 milliard de nit wala 1 million de nit qui envoyer message en même temps que yow
OK je vois
c'est pourtant message yoy yep ku nek kiko wara jot nako jot tu comprends.
Je vois, je comprends très bien.
Légui yow imaginez tay yow bu nekon tay par exemple, da ngay utiliser ben algorithme bu sama, bu nekon tay par exemple, da ngay utiliser ben machine. Xam nga mel, daf mel comme tay rek. Imaginez tay ku djégué Dakar di dem Touba. Su amone tay ben yon rek. Xam nga kon tay bu 1 million de personnes tay bu 1 million de personnes tay djégué Touba wala 2 millions djégué Dakar wala dem Touba, mo day xat.
Tay xat trop ça
dama comme tay magal sama magal tay dekk numi xaté
trop parce que ñepp ben yon lañu jaar quoi si
très bien légui nak big data boko don mengi def lool nonu dé melni comme suñu comme big data day permettre sama magal jotté rek nga créer 1 million de tali ku nekk jël ben tali ek fu mu jëm
sans xat OK je vois comprendre
légui tay bo jëré tay message tay WhatsApp tay non la dem tay WhatsApp tay yo bi nga envoie un message amna par exemple 1 million de personnes ou 1 milliard de personnes yu envoie message en même temps que toi et pourtant ku nek message bi instant yi nga envoyé instant bo non le kenn di jot sans que mu xaar que le paré wala kenn paré lool nak technologie big data moy permettre lu mu nek
ñu def le même quoi OK
waaw lool ben exemple tamit moy bu yom tam bu mo jox tam moy tay manam tay appel téléphonique aussi mën nañ wax ni danaka même yon lay jaar wala tamit ay promotion tay par exemple comme tay Orange tay wala kentef bo def tay promotion tay mom su lancer promotion mom tay warna mëna xam promotion bi ni ñen war mëna intéressé mu envoyer un message après xol ndax am ñooñu defandiko nañu message ñen envoyer Orange wala Expresso wala ben société télécom ñoñu bu defandiko li ñen envoyer ñom war nañ mëna xaar est-ce que suba war nañ defa promotion wala date
OK
mais xam lool non c'est des données yu bari yu jëgë dayo mais big data moy tax ñu mëna ko traiter en moins d'un jour bu mëna xam est-ce que suba war nañ defa promotion ou pas
promotion bi quoi si ça c'est un exemple clair là dina permettre aussi auditeur ñu xam li ñuy wax parce que des fois di nga gis nit dina utiliser ben technologie wala dina nek dina dégg ben affaire ni sax diko utiliser té xamuko sax quoi donc du coup suñ ko joxé exemple bo xamanteni daf ko djégé daf koy dund tous les jours dina OK comme limay def li moy limay dund li chaque jour là quoi tu vois alors légui nak suñu ñëwé ci walu un peu technique bi c'est-à-dire xam nañu né amna ay jumtuway yu bari yo xamanteni dañ koy jëfëndiko ci walum big data ay jumtukay technique quoi alors yel outil technologique lañu mëna utiliser manam pour collecter bi traitement de données yi ak analyse yi mais aussi ak stockage aussi parce que xamna né amna ay façon bu base données yu bari ñu wara mëna utiliser yu gëna adéquat pour stockage données yi voilà
OK légui alors xam nga ya ci big data bi ya principalement ñaari affaire yu nga xamanteni si manam waxna ko sank xam nga sank neena la données dañu bari doy suñ beuté il faut ñu am fuñu stocké il faut ñu am ñu leen dencé mais tamit il faut que ñu am nañu leen jëfëndiko donc nañu leen dencé mom moy stockage bi nañu leen jëfëndiko mom moy le traitement ou l'analyse donc ñaari peut dafa am ay technologie une fois jëriño tay manam tay en fait pour côté stockage bi dafa am ay caractéristiques yu xamanteni ci stockage da ko ram manam bëpp support bu nga xamanteni rek support bu nga xamanteni lepp lo xam dafa war supporter stockage big data dafa am ay ki yu mo ram ay caractéristiques yu mo ram NSU mom li mo distribuer manam distribuer manam mom moy données bi tay manam données tay warna meuna ben données bi rek manam warna meuna nek ci ordinateur yi xam nga sax neena la sax waxna sax ni la dañu il faut nga ben cluster moy lan ordinateur yu bari yu xamanteni ci données bi fofu lañ koy stocker donc tay manam ben données bi rek war nañ ko meuna stocker ci ay ordinateur yu bari ci bir cluster bi déjà lolu moy distribuer légui nak en termes de distribuer manam ben technologie de base bi bi xam ñep mo ñu utiliser moy hadoop tay moy li nga xamanteni ci wa lu tudd hadoop tay mom hadoop bon mais ben composant bu ñu tudd HDFS manam moy hadoop distributed file system lool tay moy à la base maintenant nak ci kaw lool nak légui nak am nañu bari ñu tek à surcouche mu nek ci cloud bi la wala mu nek ci on prime manam mom moy ci local ci sa entreprise localement les bruits dans ci cloud bi bon tay ñetti ki lañu gëna xam tay bon ñett légui ñent am kenen ku ñew ñentel bi mais liñu gëna xam ci cloud té pour en termes de stockage mom moy AWS manam Amazon Google cloud wala Microsoft Azure donc ñett yo liñu gëna xam légui ñom nak ku nek tay am nga sa ben système de stockage ben bi boudé AWS ta ñom liñuy wowe S3 dañuy utiliser S3 boudé Amazon la ñom ils sont plus dans ce qu'on appelle ADLS donc Azure Data Lake Storage bon légui ñu ngi dañu am ay génération Gen 1 Gen 2 am tamit Google je pense que ñom ñu nekk liñuy wowe Bigtable
donc, OK
waaw donc boudé kéne on prime la on est plus sur du HDFS manam Hadoop lañuy utiliser bune dans le cloud bi ñom ku nekk da ngay jël Hadoop bi am lo tek ci kawam pour benn bi nekk S3 wala mu nekk ADLS wala mu nekk Bigtable waaw danaka wi maintenant nak ci walu traitement bi ak analyse bi jamono yi mom en fait li ñuy gëna utiliser moy Spark
OK
Spark mom waaw Spark waaw mom mo gëna utiliser maintenant comme j'ai dit hein di nga am Spark en local wala on prime wala Spark in the cloud donc bu dé Spark ci cloud bi bon principalement c'est Databricks mo ci gëna xarañ
OK
mais bu dé Spark on prime ben il y a ce qu'on appelle Apache Spark qui est open source mën nga ko jël gratuitement nga installer gratuitement légui nak amna tamit Hadoop MapReduce mais bobu légui da naka ken utiliser tout ko Google tamit amna exemple am waaw principalement dal waaw principalement yoyu le mën nañu wax
yoyu ñoo nek outil yi far yi nga xamanteni mom lañuy gëna utiliser ci big data bi quoi c'est-à-dire traitement de données analyse bi ak stockage bi quoi
comme ñu waxe amna tan yeen ñu commencé genn am bu ñu Snowflake mais bon mais Snowflake ñom dañu utiliser ñom comme stockage souvent c'est S3 manam Amazon ñom lañu utiliser pour sen stockage bi donc ñom aussi dañu rek tek ben couche ci kaw S3 bi
S3 bi quoi OK ça marche wow. Alors à chaque fois nak suma ñëwé ci partie bu ñuy waxtané ci walu technique damay préciser à chaque fois que né podcast bi c'est pas sax pour jangal nit ñi exactement technique bi nu mi démé non mais c'est pour ubbi sen xel ci yenn yi mais nak ku bëgg approfondir da ngay dem sur internet wala dem ci bibliothèque jënd livre pour gëna approfondir say connaissances parce que fi dañuy junjou rek bu junjé nak après gaay dañuy mëna diriger wu pour dem gëna yok sen xalaat ci domaine bi voilà alors benen point bi nga xamanteni je pense que point bu am solo la surtout sax pour étudiants yi ak ñi nga xamanteni dañu bëgg orienter wu ci affaire big data c'est-à-dire avec arrivée big data yi am nañu ay métiers yu bëss yu bari yu jutt ni metti yu bessu jutu comme je pense que damay deg defa ñuy wax ay data analyst yu am ñu bari hein c'est pas alors yeen metti lañu mëna ragné ci big data bi ak ban bu ci nek lan moy ñëriñam
waaw en fait alors ben damay wax ni rek yu nga xamanteni ci fait lu ñëw sama xel parce que mëna am peut-être que amna yu nga xamanteni ci mëna ko faté voilà mais en fait metti big data bi metti bi ñu gëna bu ñu gëna ragnaté mom moy data engineer manam ingénieur de données tu vois légui ingénieur de ñom seen liggéey moy lan manam mo ñom seen liggéey mom moy ñom seen xam xam fimu fété moy jël données yi ci ben point A yobou ko ci ben point B alors dafa ci ay traitement yu ndaw pour yobou ko ci ben point C légui nak à partir de point C nak données ñu fay am dafa nek données yu xamanteni ci mën nañ ko jëriñu mën nañ ko utiliser par exemple supposons que tay yow nga def ay tweet nga bind ay texte nga envoyé dara ingénieur mom liggéey moy lan mom moy manam moy jël données yoy nonu raxas ko ben raxas bu ñëk raxas bu simple tek ko ci benen point ko ko do liggéey
okay
légui nak mais liggéey bobu non tay dafa am tay lu nga xamanteni ci tay dafa and ak mom bu ñëk bi moy fofu nga xamanteni ci mom ci loolu lay liggéey manam dara ingénieur bi ci limay liggéey loolu c'est une infrastructure bon mu nek cloud mu nek on prime mais c'est une infrastructure
OK
légui infrastructure bobu non tay amna tay des administrateurs big data yu nga xamanteni ci ñom ñoko topoto manam ñom ñoy topoto bu mu werni que li ni yépp mu ngi dox comme ni mo doxé
OK
ça c'est un mais deuxièmement tam donc deuxième métier bi mo ñu wax qui est administrateur admin big data après tu as un troisième métier où je pas bon loolu ñu wax un architecte manam architecte moy mom lamay yorom lorom mom moy yow tay bo jëlé données bi 1 point A ba ko yobbu 1 point C di jaaré point B naka nga mën def ba données bi égg ci point C ci gën gi rafeti anam manam ci gaway ak tamit ci setay donc mo nan la dërem tay boko bu jëlé tay point A tay puisque point A li mo fa am utiliser auto mba camion mba charrette leg bo utiliser camion ma automatiser bu andiko ci point B bi ci point B bi non kat en plus tamit boko utiliser pare yone nga war jaar ba donné bi exé donné bi su exé point B li nga war def yum ko point C bon ça c'est juste pour donner ben exemple mais bu nek en terme de technologie par exemple ok yo donné nga soxla dafa nek donné nga xamanteni ci chaque jour nga kay soxla kon technologie bi ni ak méthode bi ni mo approprié mais bu nekké donné bi dang koy soxla comme ni wi ñëwé non ñoy streaming technologie bi nga war utiliser ak ni nga wara défé donc ça c'est un troisième métier ben quatrième métier tay manam moy expert cloud wala devops
ñu nga xamanté ci ñoo expert cloud
waaw non manam disons bon je vais dire maintenant disons plutôt fait comme si c'est un expert dans le cloud bon cloud aussi amna expertise yu bari par exemple ben bi ci ñoom moy devops par exemple devops moy ko xamanté ci mom dene ni cloud bi kat branche yi lañ soxla ni ak ni lañu wara nekké ba nga xamanteni ci man suma soxla rek dina mëna jël xam nga cloud bi par exemple da ngay consommer li nga soxla
exactement
mais tay li nga soxla tay pour nga consommer ko il faut que yépp taxaw
exactement si
parce que tamit li nga bëgg moy bëggo di consommer lo xam utiliser woko mais tamit dama ñu ko soxla il faut que mu taxaw sans que nga nek di xaar
exactement si
légui nak ben devops mom mën na ni ok ni lañ soxla affaire yi donc boko soxla rek affaire yi ben par ben dañu déclencher ben par ben déclencher ben par ben ba nga utiliser len bu paré après ñun ñep ñu fayat di xaarat nga war len bon ça c'est un après maintenant amna tamit un métier connexe et met une xamanteni ci dañu connect ci big data par exemple tout ce qui est data science ñu xamanteni ci ñom tay ñoy jël données yo tay def ko information
manam données fi bari parti bob sax dafa am solo trop sax quoi
ba très bien ñoñ mo nek data science fofu nak la lepp luy wax affaire intelligence artificielle avec de machine learning yépp fofu la bok
fofu lay door ñëwé quoi
waaw fofu lay door ñëwé waaw
OK xamna du ñak ne dina defat après benen épisode bo xamanteni dina gëna duggat ci yeen aspect lal ci affaire intelligence artificielle l'art aussi affaire business intelligence je pense tu vois ci yu yoyep war nañ ci dugg après mais business BI business intelligence lan la ci nekk ci big data yi mom tamit
en fait ça dépend alors am ñu bari ñu xamanteni ñu ngi wax naan que big data manam mom moy business intelligence ci donayou djegi dayo yi
ok
pour okay. pour manam pour wax lu gëna yomb rek parce que bo xolé tay BI business intelligence tay mo wax seulement big data dañuy bok ci ñu ñaar ñi dañu nuro lu bari la seule différence ñom ñaar mom moy big data pour donner yu jëg day yu bari la alors business intelligence ay donné yu bari wul la maintenant nak légui nak comme je dis business intelligence mom limi gëna mom li gëna intéressé mom moy nan lañ mëna jëriño donné yi alors que big data li gëna intéressé moy manam mom nan lay def ba donné yi mëna jëriñ nit ñi donc
ok je vois
nan lay def ba donné yi mëna jëriñ nit ñi BI donc business intelligence nan lañ mëna jëriño donné yi donc voilà du coup donc lool non da ngay xamné rek légui maintenant fuñu téggé big data ba mu taxaw mën nañ ci bolé BI après tu comprends
je comprends
manam da ngay def big data avant BI après maintenant nak légui nak xaral la yu bëss nak légui nak ñom liñu jëm def moy lan manam moy def business intelligence directement ci big data donc pour ce qui bo xolé big data en fait big xam nga bu ngeen def business intelligence on parlait de warehouse data warehouse
data warehouse si
très bien donc data warehouse mom moy fi nga xamanteni fofu lañu stocké données yi def business intelligence
wow data warehouse ak naka lañuy extraire données ETL yi ak yu demé non
voilà très bien
ok ouais.
mais amna aussi tamit data lake moy data lake bo xol mom moy fiñu stocké données big data yi
ok
légui nak data lake légui nak amna ay termes yu bess ñu wone lake house moy lan lake house mom moy yow da ngay def business intelligence mais do ko defal ci watale do ko defal ci data warehouse mais yang koy def ci data lake
bu big data bi
directement okay. man xam nga avant da nga am ETL ba dem ba ci data warehouse mais legui nak manam legui buñu sax egg jël ci data warehouse manam legui BI bi legui fat business intelligence bi ñu koy def legui ci biir data lake bi directement
ok et c'est voilà. plus rapide même quoi ok
c'est plus ça, rapide c'est voilà et puis lol maintenant en fait c'est le cloud maintenant qui est en train de faire ça
ok alors donc dans bon bo xolé fim tolni technologie ñom ñep dañu jaxaso ci seen biir tu vois à chaque fois chercheur et ingénieur dañuy trouver ay moyens yuñ leen mëna connecter ñom ñep pour mëna am ay valeur ajoutée mëna am efficacité ak bidé menon quoi
bah, oui, voilà mais lol lañu woy convergence
exactement convergence. OK machallah voilà. OK alors légui nak xamna ñu jéxal émission bi dess na ma juste deux questions alors bisi ñak nak c'est hyper intéressant parce que important parce que dama ci xalat lu bari quoi c'est-à-dire à chaque fois dañuy wax né xam nañ ñun ñëpp que né big data moy ay données yu bari ba jéggi dayo wax nañ sank ci stockage bi mais question bi me poser moy lan moy avenir stockage de données parce que gis nañ né fiñi dënc données yi bari na trop c'est-à-dire voilà est-ce que amati nay fuñu denc données parce que limi demander da fi bari trop est-ce que nek waru ñu réfléchir ci benen xétu stockage de données bu différent ak ay disque dur parce que mosna c'est ben documentaire sax bu ñuy wax né ñu ngi jëm ak coder information ci ay ADN tu vois ak yu démé non alors question bi me poser rek moy lan moy avenir stockage de données
bon pour man disque dur mom pour man ci lañuy en fait pour man disque dur pour man mom lañuy continuer d'utiliser
OK
maintenant après maintenant bonne forme les jeux après c'est ça la question parce que je pense qu'il y a très longtemps on avait des disquettes après on a des disques durs qui au début c'était juste à 1 giga 2 giga maintenant les qui sont sur des terras de données moi je pense que ni disque dur maintenant bon après maintenant on a parlé des SSD ça a changé mais pour moi ça me ramène je pense qu'un disque dur on va continuer au moins 10 ans 15 ans à les utiliser encore sauf que ils vont prendre d'autres formes waouh ils vont prendre d'autres formes en plus il y a ce qu'on appelle aujourd'hui en fait qui l'informatique quantique
ah si
l'informatique quantique bi bu ci nekké manam liñ doon def ci pen légui ben bobu non mëna jël ba fuk walu ko op bon on commence par 4 moy les qubits mais mëna dem ba jël lu op lool non donc du coup lool système day tax même support yi ñu ci stocké lu gëna bari
ok alors donc dess nañu voilà, touti temps encore pour ñu mëna amat utiliser wat disque dur yi ak yu démé non quoi donc alors
waaw lool waaw man lool la japp waaw
lan nga japp. Ok, ça c'est sûr. Alors, buñu waxé aussi affaire big data, mënu ñoo ñak wax aussi affaire données personnelles. Alors, naka nga gissé entreprise yu mag yi nga xamanteni pratiquement lepp li nga xamanteni moy suñ ay données personnelles ñom ñoko yor. Lu ci melni ay Facebook, ay WhatsApp, ay Twitter ak yenen ak yenen. Est-ce que lolu nekul di jur ben insécurité? Waxuma la sax pour nit ñi, mais pour réew yi nga xamanteni mom lañ nekk ni quoi, tu vois. Est-ce que mënul jur sax ben insécurité? Lan nga xalat ci lolu?
Oh, pour man en fait, c'est vrai que ni amna ben côté insécurité, mais tamit xam nga lu nit ñi wara xam moy manam ku bëgg ak rega ñu mécan
ba ça c'est sûr
voilà manam man tay bëgg na tay Facebook dima proposer ay luma intéressé comprends bëgg na tay Twitter dima proposer luma intéressé mais Facebook wala Twitter wala Google wala Microsoft pour ñu mo proposer luma intéressé mais il faut ñu xam ñom man la bëgg
ça c'est sûr ça c'est sûr lolu dëgg lolu dëgg
pour ñu xam la bëgg mais il faut utiliser mes données personnelles lolu
wa lan mo meunul ñak quoi lan mo moy li nga ñak wax rek ku bëgg akara da ngay ñëwé kan quoi
exactement man lo la ci xam en plus tamit ben affaire mon tamit gis nga tamit buñu bañu nax ñu gis nga pays développé yi ñom dañuy def ben affaire ba avancer ba romb ko après ñu buñu ko téré lool nak lool ñun dañ ko baye xel
wa si si
dafa mel comme affaire de changement dafa mel comme affaire de ki ñu tu sax affaire de les changements climatiques là.
Ouais.
Mais États-Unis ay ki ñu fi daxone utiliser tant revolution industrielle. Mais ñom dañ ñi abuser.
Dañu polluer ba seen xol set.
Et nak ñun ñu tollu ci ñun non, il faut penser à la nature. Alors que
donc
lool dal benen nuance mu bëgg apporter quoi pour gars di
faire. Bah oui, c'est sûr. Alors mais je pense que sax fofu lay jaré ci benen remarque bo xamanteni dama ko def bëggon la ci laaj aussi saxalat. Parce que mon dernier point bi sax mom lay bëgg na ci xalat, c'est-à-dire damay dégg souvent ñi wax né big data mën na sauver planète bi, c'est-à-dire moy problème changement climatique yoy nga wax, mais ñu gis aussi ci benen wall bi que né big data day consommer énormément d'énergie ak cloud bi ak yu démé non. Alors ñaari affaire yoy man daf ma jaaxal fi néna bëgg na sauver aduna bi, mais pour sauver aduna bi aussi dina ko yaq ci benn côté bi parce que limi consommer ci énergie dafa bari. Alors voilà, mon lol des fois avec jaxoso sam bobu yow lan nga
jaxat. C'est vrai que tam aussi lol aussi. Ouais. C'est vrai que le système nek la mais tam aussi tamit bu xolante cloud bi tay. Gis nga cloud bi ko sax nima expliquer rek. Xam nga man tay su nekkon tay dama bëgg am sama tay sama data center wala mo bëgg en fait rouler sama queue bop.
OK.
Par exemple. Pour mo jënd sama serveur. Ñuy tak. Manen di ventiler. Ñuy tak. Moy consommer courant muy tak. Mais yoy yep tay suma ko yobote ci cloud bi tay en fait duma ko kiwati duma ko consommer ti
mais
dafa mentir rek comme covoiturage xam nga tay yow ñun trois ñep ñun supposons tay ñu nek tay 4 personnes wala 5 personnes tay ku nek ta auto jogé Dakar dañ ties xam nga lolou moy ku nek demal sa bop
exactement
ça c'est sûr buñ né OK légui au lieu que ñu def lolou ñun dañu jël ben 4x4 certes 4x4 bi ku nek limi consommer mo upp auto ko nek limi consommer mais ñun suñu bolé ñu suñu auto limi consommer ñun kat certainement moy gëna upp li kat bi consommer
ça c'est sûr
donc pour mon côté bon mënu sauver planète parce que des wañu consommation globale bi
day wañu
mais mom ci bopam mom rek de consommer plus c'est normal
ça c'est sûr parce que ku nek déjà bu amé imagine ku nek comme li nga wax rek ku nek bu amone ben data center sa kër voilà ça serait dina gëna graw kon quoi dina gëna graw quoi
exactement.
Alors je pense que ça voilà. Sama intervenant yi done wax ci affaire cloud bi semaine bi passé jotone nañ ma wax exemple demé non et c'est sûr quoi. Alors je pense que yexi nañ nak ci jextalu émission mi parce que bëggul na amon na yeen affaire yu bari ñu bëggono laajté mais au fait comme damay bëgg def aussi podcast épisode yo xam day xawa yem comme ça nit ñi mën ko déglu rapidement dem ci fa. Alors donc du coup motax mënu ñoo continuer voilà bam xabal mais franchement ma ngi lay remercier bu baakha baax ci sa disponibilité ak aussi content na bu baakha baax ci xamna ne jot amul te fi nga nek sori na trop tu vois mais xajal nga ñu ci partager ak ñun sa xam xam sa expérience. Alors lan mo nek ce mot de la fin ak voilà fan la leen ni aussi mëna fekk sur les réseaux sociaux.
Bon par rapport ak mot de la fin bi man en fait limay wax rek mom moy en fait sénégalais wala africain ñu xamni deux choses gis nga côté big data ak AI manam intelligence artificielle mom moy domaine bi nga xamanteni ci tay ñepp ñu ci bokk jogando légui limay xam mo domaine bu nga xamanteni c'est africain yi dañ ko war surtout sénégalais dañ ko wara accaparer manam mom ko à travers le monde entier bañu xam lañ ci gis nga lolu c'est suñu ko défé lolu ni ngi koy mëne défé moy lan moy comme li ngay def ni déjà créer émission ni ngi di ci wax ñukoy partager dans le monde entier ñep xamni sénégal afrique de l'ouest wala afrique am nañu xam xam bi ni ñep ñew ci ñom de un deuxièmement tamit moy nañu bind lu bari di partager dans les réseaux sociaux nañu def ay vidéo nañu def ay tutoriel nañu def ay article bon machallah nañu créer ay communauté comme ay gassen ai créer ay communauté yu gëna dynamique yu gëna actif di juxu gis nga lolou non importance mi xam xam mo lan gis nga tay domaine IT ni mel tay domaine IT les ingénieurs là
ouais si si
man ñu bari tay dañuy exporter sen technologie end parce que xaram nañ ci IT bi
ça c'est
Sénégal tay fofu la wara tollu pour ci côté big data ak côté data science AI actuellement ni fait ñu ci dé ñu ci mais nañ ci gëna continuer gën ci deuguer ba ex une position et puis da nan luñu dal ci rap hip hop
wa
mu dal ci big data mais c'est vrai bizou ko
xolé non lan moy dal ci hip hop bi lan moy dal ci hip hop bi
gis nga ay année 1995 96 97 Sénégal c'est le 3e pays au monde plus populaire en hip hop après États-Unis ak France
oh là là OK
mais bo xolé tay ñu Nigeria romb nañu ñu ci ginaaw légui
wax nga deug si
instant dañuy dougal ben médiocrité ak manque de rigueur lolou nak bamu dal ci gis nga AI big data actuellement on est bien avancé on est bien positionné bon man j'essaie de faire la promotion du pays de l'Afrique
exactement mais, si
mais nous continuer il faut qu'on pousse il faut que l'état bi jappalé ñu état bi xol su nek tay may Sénégal tay Macky Sall tay wala tay état bi tay dañu wara jël def promotion big data AI dans le monde entier. Bañu xamni Sénégal c'est un centre de compétences, un pôle de compétences d'expertise qui donne bobu non manam côté agriculture c'est vrai baxna mais nañ ko wañi côté jang bi baxna mais côté lenen baxna mais nañ ko wañi côté littérature bi nañ ko wañi tu vois dañu dugg ci côté bobu non ñepp xamni ci ba xamni Sénégal fofu la expert nek légui après gars ils vont externaliser leur main d'œuvre ils vont faire les projets machallah ñu gën ci
Sénégal si
une vision voilà bu gaay wara am pour mënu ko appliquer mais bon j'espère que ñom ils seront compétents pour mënu ko appliquer mais en tout cas dal on est bien parti pour ça faisons tout pour que lol di gëna continuer mais ñu créer ay s'il faut ça ministère de l'AI et du big data ou bien ministère de la donnée
ah ouais pourquoi pas parce que surtout ça dañuy wax né donné mo nek or bu bess bi or de comme ñu koy waxé non tu vois
exactement. Le Sénégal, machallah, instant avancement côté bobu nonou parce que il y a beaucoup de groupes ay groupements comme ci di Gassen AI ay compagnie yu bari yu ci liguey bañu xam ci fofu nonou donc il faut qu'on pousse ben créer ben pôle d'expertise pas comme jam ñaaro mu ñu fa créer ben pôle comme ci toutes les start-up AI big data bañu xam ñu ci après c'est sûr et certain que ni machallah
franchement je pense que idée yoy nga joxe idée la yo xamanteni déjà man je pense que déjà idée yoy buñ ko dundé rek dina réaliser wu tu vois parce que li nax ñu bari nak moy en général duñu dundu affaire bi mais boko gëm na né benn mbir boko dundé diko jëfé diko doxé warna mëna arriver parce que lu ñëpp wax rek c'est sûr que né suñu autorité duñ mëna luddul voilà plier wu ci lool def ko ça c'est sûr et je pense que ni ñun dinañ ci def lepp luñ mëna def ci walum information ci walum formation ci walum tout parce que ma ngi prévoir dugg ci domaine bu am solo muy la recherche parce que gis na né Sénégal recherche voilà jox nañ ko ciir ga am nañu bari ñuy def recherche man université xamna fa ga yu bari def recherche et tout ça mais ñi ci souf ñi nga xamanteni ño wara jox suba dess na lu bari luñu jota xam ci affaire bob da ngay dégg sax légui ñu né la ah université sax jang fa amul solo tu vois da ngay tarder alors que domaine de la recherche
mais c'est vrai même suñu chercheur le sommet il doit faire des efforts sur chercherie
exactement voilà
il doit faire des efforts maintenant après moi ils ne le font pas je sais qu'ils sont compétents mais ça manque un peu maintenant est-ce que c'est l'état qui ne supporte pas ou bien est-ce que ñom ñu dem ba jeex, ben ça aussi c'est des questions qu'on se pose.
C'est des questions. Alors c'est la raison pour laquelle bëgg na dugg université, gisenté recherche yi, ñi def recherche ak yu démé non pour jëma xol lan lañ ci mëna wax, tu vois, lan lañ ci mëna wax pour que aussi jeune yi aussi gëna bëgg recherche. Tay ko ci wax na ñu défal doctorat sax lay bañ. Bon, a commencé par man, bañ ma waxé défal doctorat mais non xass lay wut. Tu vois. Donc du coup voilà, il faut que tay ñu wax jeune ne leen recherche amna solo, amna ñëriñ, mais aussi wax ñi nga xamanteni ñoo mëna wara mëna financer recherche aussi ne leen amna jeunesse bu fi nek bo xamanteni gëm nañ ko, donc comme ça day nek wakatu bu la ci guest quoi, comme ça ñëpp dem ci
ouais, exactement
voilà. Alors vraiment professeur Romalay, remercier bu baaxa baax. Franchement awma sa fay contane na trop ti recevoir le tay ci émission
bi parce que
voilà sama professeur nga won, tu vas ainsi de suite, voilà man je t'apprécie beaucoup, voilà franchement. Alors donc li mo nekkon tay sun épisode tay bi fi lañu jël ba jotté yam ak ñew ba benen semaine inshallah ñu ñëwaat ak benen épisode ci Wolof Tech. Allez, merci beaucoup.
OK, merci, au revoir.